болсо саламатсызбы. Бүгүн 20-декабрь, күнгө жума, куш убак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаганы белгилүү болду.
То, что сейчас происходит, гонения, травля.
Азыр болуп жаткандар куугунтук, жала жабуу.
Ал ортодо бүгүн Бишкекте Республика партиясынын кезексиз курултайы өтүп жатат. Эл аралык баяндан Словакияда журналисттин өлтүрүлүшү боюнча сот иши башталды.
Это прецедент на Словенску не был.
Бул прецедент. Словакия төгөлсүздүккө жеткен 1993 жылдан бери иши үчүн журналистти өлтүргөн учурлар болгон эмес.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссёрдук пультту болсо кесиптешим Максат Ахматжан уулу болобуз. Болу бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевден жабыркадым деген Кытай жараны жана анын жактоочусу уюштурган басмасыз жыйын аягына чыкпай калды. Аскар кызы Жанара Сыргак Кенжебаев Ширин Айтматова күйөөсү экенин журналисттерден угуп, Айтматова менен жеке тааныштыгы бар экенин билдирди жана жыйын аягына чыга электе эле кетип калды. 20-декабрда Бишкекте өткөн жыйында Кытайдын жараны экенин айтып, өзүн Мотайлиф Мамай Тяминг деп тааныштырган адам ушул жылдын март айында Кыргызстанга келгенин досу аркылуу Сыргак Кенжебаев менен таанышканын айтып берди.
Тендерди бүттүрүп берсек, бизге Сандин кытайский компания $600,000 бүттүргөн, ар кимиз үчүн $600,000 берилген келишимибиз бар да. Кенжебаев Сыргак арада анын паспортун негизделип Кытайдын $350,000 алган. $350,000 декабрь айында элеп анан менен паспортумду анан берди. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды, $350,000 деп мага акча берген жок.
Матайлиф Маймай Тимин деген адвокат Аскар кызы Жанара анын коргоосундагы адам декабрдын башында анын паспортун жана акчасын Сыргак Кенжебаев бербей жатканын айтып кайрылганын билдирди. Буга байланыштуу алар УКМКга арыз жазышканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сыргак Кенжебаев кармалганын ырастады. Алдыда бул тууралуу да кененирээк сөз болот. Бүгүн Бишкекте Республика партиясынын кезексиз съезди өттү. Күн тартибинде партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрүн жана лидерди алмаштыруу, уставка өзгөртүүлөрдү киргизүү жана ревизиялык комиссиянын жаңылуу маселелери каралды. Саясий кеңештин мүчөлөрүнүн саны 28 17 кыскартылып, жаңы курам шайланды. Партия лидери болуп келген Өрөбек Бабанов өз сөзүндө саясий ишмердигин жыйынтыктап жатканын айтып, байракты жаңы муңго өткөрүп берүүгө кезек келгенин айтты. Бабанов ушундай эле жаңы лидер катары Мирлан Жээнчоровду көрүп турганын кошумчалады. Жыйынтыгында курултайда Мирлан Жээнчоров Республика партиясынын жаңы лидери болуп шайланды. Ал партиянын ишмердүүлүгүнүн Өмүрбек Бабановсуз эч ким элестете албай турганын айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакта жаткан жан сакчысы Канат Сагынбаев, Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин СВД куралынан атылган октон каза тапканын четке акты. Бул тууралуу Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы тараткан билдирүүдө айтылат. Сагынбаевдин билдирүүсүндө СВД куралы үйдүн 3-чү кабатында болгон, эми 3-чү кабаттан 2-чү кабатка чейин бир да тамчы кандын изи жок, 762 ЛПС огунан жаратаган адамдын каны кыйла төгүлмөк деген сындуу бир катар суроолор коюлган. Ал Ниязбековдун өлүмү боюнча Атамбаевга жана ага коюлуп жаткан айып негизсиз экенин билдирди. Ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевга атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деп шек салып жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин 18 декабрда расмий билдирген Атамбаевдин жактоочусу коюлган айыпка макул эмес экенин айткан болчу. Ички иштер министри Кашка Жунушалиев 12 декабрда парламентте сүйлөп жатып, маркум Ниязбековду өлүмгө алып келген ок Атамбаевдин СВД снайпердик винтовкасынан чыккан, тергөөнүн негизинде аны ким атканы такталган деп айткан болчу. Орусия менен Украина 2020 жылдын 1 январынан кийинки газ транзити боюнча жалпы макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Европа комиссиясынын вице-президенти Марош Шефчович Берлиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. ТП агенттигинин маалыматына караганда Европа биримдигинин ортомчулугу менен өткөн жолугушуу 9 саатка созулду. Тараптар алдыдагы келишимдин мөөнөтү жана Украина аркылуу Европага жеткириле турган газдын көлөмү боюнча макулдашууга жетишти. Азырынча анын деталдары жарыялана элек. Орусиянын энергетика министри Александр Новактын айтымында тараптар алдыдагы негизги макулдашуу үчүн деталдуу протокол даярдашты. Бул маалыматты Украинанын энергетика министри Алексей Оржель дагы ырастады. Шевчовичтин айтымында жалпы макулдашуу 20-декабрда Москвада же Киевде талкууланат. Еврокомиссиянын вице-президенти жаңы келишимге жыл аягына чейин кол коюлат деген үмүтүн билдирди. Газ транзити боюнча Орусия менен Украинанын ортосундагы азыркы келишимдин мөөнөтү быйыл жыл соңунда аяктайт. Эки өлкөнүн президенттери келишим мөөнөтүн узартууну Париждеги жолугушууда дагы талкуулап, бирок бир чечимге келе алышкан эмес. Кыргызстанда бирдиктүү депозиттик эсептен 15 мектеп курууга 799 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн Кабар маалымат агенттигинде өткөн пресс-конференцияда облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Эркин Абдыразаков билдирди. Анын айтымында бул акчага Бишкекте 7 үй, үч үйдө дагы 7 Ош облусунда бир мектеп курулат. Депозиттик эсеп 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлигине жемкорлордон которулган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АШ доллары ушул тапта 69 сом 84 тыйын, 1 евро 77 сом 72 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаганы белгилүү болду. Мекеме ал алдамчылыкка шек саналып жатканын билдирүүдө. Мунун артынан эл өзүн жабырлануучу катары тааныштырган Кытайдан келген уйгур ишкери Кенжебаевдин үстүнөн даттанып чыкты. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсүнүн кармалышын өзүнүн саясий аракеттери менен байланыштырууда. Аталган окуялардын чоо жайы боюнча кабарчыбыз Эрнис Турматов макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат Айкөл. Окуя ошо кечээ түндөн бери уланып жатат. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсүн Алматыдан, Казакстандын Алматы шаарындагы аэропортунан жок болуп жаткандыгын кечээ түнү жазган. Ал ошол түнү менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевка да жардам сурап кайрылып, ошол анын дайын дарегин тактап берүү жөнүндө билдирип жаткан. Мындан көп узабай эле тагыраагына бүгүн таңга маал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет атайын билдирүү таратып, Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев аттуу жаран ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн деген негизде кармалганын расмий билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда ал 20-декабрда ошол атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат билдиргендей, Кытай жараны арыз менен кайрылып, Сыргак Кенжебаевка карата чара көрүүнү, себеби ал анын 350 000 доллар акчасын алдап алып койгонун айтып кайрылган. Бул факт боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин 204-чү беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүштө ошол Кытай жараны коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына катышып, инвестиция алып келүү үчүн ири кытайлык компаниялардын биринин өкүлү катары Кыргызстанга келгени, сынакка катышууга даярдануу учурунда Кенжебаев менен таанышканы аныкталган. ал кытайлык инвестордун ишенимине кирип алып, күтүүсүз чыгымдарга байланыштуу деген шылтоо менен $350,000 ээлеп алып, кайтарып бербей жатат деген билдирүүнү ошол атайын кызмат таратты. Эртең менен 9:00 таратар менен эле кайра саат 11:00 атайын маалыма басма сөз жыйын өтөөрү кабарланып, анда ушул эле Сыра Кенжебаевдин үстүнөн даттанган киши өзүнүн адвокаты менен келип басма сөз жыйынын өткөрөрү белгилүү болду. Ал ошол мурда алдыда жаңылыктарда айтылгандай адвокат Жанара Аскар кызы Сырга Кенжебаевдин даттандым деген кишинин адвокаты экен. Ал тагыраагы Кытай жараны уйгур тектүү Мутайлифу Маймай Тяминг деп тааныштырган адам. Ушул жылдын март айында Кыргызстанга келгенин дос аркылуу Сырга Кенжебаев менен таанышканын айтты. Ал ошол коопсуз шаар долбоору, ал өзү түшүнгөндөй акылдуу шаар долбоору Кенжебаев менен бизнес өнөктөш катары ошол ишке киргизгенин, анан бизнесинин 85% ал өзү алмаган экен, 15% Кенжебаев алууга макулдашканын билдирди. Бирок ошол компанияга алар компания уткан үчүн аларга $600,000 төлөп бермек экен, бирок ошол акчаны бөлүштүрүүдө маселе жаралыптыр. Басма сөз жыйынында Мотайлев Маймай Тяминг аны мындайча түшүндүрдү.
Кенжебаев Сыргак арада менин өзүм ачкан офисине Эрлан деген бир баланын атыгы жеткеп койгон. Ошо жерде алдамчылык башталган да. Анан паспортум деле билип Кытайдын $350,000 алган. $350,000 декабрь айында элеп, анан менин паспортумду анан берген. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды $350,000 деп мага акча берген жок. Ушул себеп менен мен СМБга бул адвокатты чогулуп, СМБга берип сотко бердим.
Мына ушуну билдиргенден кийин эле журналисттер бул Ширин Айтматованын күйөөсү ошо Сыргак Кенжебаев кармалып жаткандыктан Айтматова муну ошо өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатканын суроо бергенибизде адвокат Жанара Аскар кызы дароо эле басма сөз жыйынын бүтүрүп салды. Анткени ал мен жеке Ширин Айтматованы тааныйм, ошол себептен буга комментарий бере албайм, мындан ары сүйлөй албайм дегендей мааниде айтып кетти. Бирок журналисттердин көбү ошол кабардар болсо керек эле деп ойлоп калдык. Анткени бул эми түнү менен жазылып аткан, эртең менен аттуу коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген болчу да. Ошо алдыда айтылгандай эле Ширин Айтматова өзү муну өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Анткени бул өзгөчө үмүт 20 кыймылын түзүп анан анын атынан ошол президенттин коррупцияга каршы күрөшүн катуу сындап келаткан болчу. Өзгөчө мына бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов боюнча кескин билдирүүлөр менен чыгып жаткан. Ширин Айтматовадан азыркы Мотайлифу Маймай Тиамингдин билдирүүсүнүн баягы өзөгү жөнүндө, мазмуну жөнүндө комментарий алуу азыр мүмкүн боло элек. Бирок ал ошо бүгүн эртең менен ошо күйөөсүнүн дайын дарыгы табылбай жаткан мезгилде ал өзүнүн ошол жолдошунун камакка алынышын өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган болчу. Ал өзү мындайча пикирин билдирген.
То, что сейчас происходит,
азыр болуп жаткандар куугунтук, жала жабуу. Бул 37-жылкы репрессиялык орган чындыкты айтып, бир ууч адам депутаттар эмес, баарынын жашоосу оңолсун деп күрөшүп жаткандарды бутага алууда. Үмүт 2020 Кыргызстан, кыргыз эли татыктуу жашасын деп үмүттөнүп аракет кылабыз. Бирок бул үчүн бизди жок кылууга, жашообузду талкалап, балдарыбызды ата энесиз калтырууга тырышып жатышат. Бүтүндөй мамлекетти уурдап жаткандарга баардыгы жардам берүүдө.
Муну ушундай билдирген. Азыр негизи ушул коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендерди уткан кытайлык компания деген бул Шенжен Санвин Интеллигент Ко Лтд деген компаниясы болчу. Ал жайда тендер өтүп, анан анын жыйынтыгы ошол 16-сентябрда гана жыйынтыкталган. Ал экинчи этабы дегенде, мисалга биринчи этабында Бишкек шаарындагы гана коопсуз шаарды ишке ашырып атса, бул компания ошол Кыргызстандын башка аймактарында, облустарда дагы камераларды орнотуу менен иштейт. Азырынча мендеги маалыматтар ушул, башка жагдайларын дагы иликтеп көрөм.
Чоң рахмат кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот, дарыгы azattik.org. Ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жактан мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, курч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте Республика партиясынын кезексиз курултайы өтүп жатат. Күн тартибинде партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрү жана лидерлери алмаштырууда. Уставка өзгөртүүлөрдү киргизүү жана ревизиялык комиссияны жаңылоо маселелери кирди. Курултайга кабарчыбыз Нурлан Тасмаев да катышып жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Нурлан, саламатсызбы? Ошо курултайда эмнелер жөнүндө сөз болду? Ошо эмнелерди байкай алдыңыз? Сизде кандай жаңылыктар?
Курултайда жаңы эле сиз айтып өткөндөй ошо саясий кеңештин мүчөлөрүн алмаштыруу, анда буга чейин саясий кеңештин 28 мүчөсү болсо, аны 17 түшүрүү маселеси каралды. Андан сырткары ошо партиянын лидерин алмаштыруу эң негизги маселе болуп турду. Мындан сырткары ревизиялык комиссиянын мүчөлөрүн дагы алмаштыруу жана партиянын уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү сыяктуу маселелер каралды. Дээрлик ушул сунуштун баары бир добуштан колдоо тапты десек болот. Эң негизгиси ушу баардыгын кызыктырып жаткан партиянын лидерин алмаштыруу болуп жаткан. Анда Бабанов өзү чыгып сүйлөп, мындан ары ушу саясий долбоорун аяктагандыгын айтып, бирок мындан ары сот реформасына жана ири инвестицияларды тартуу боюнча иштерди жүргүзө берерин айтты. Ошондой эле Бабанов партиянын ички иштерине кийлигишпей турганын айтты. Ал эми партиянын жаңы лидери катары Мирлан Жээнчероев шайланды. Ал болсо бул ошо Бабанов коюп кеткен, Бабанов тааныткан Республика партиясынын мындан ары ишин уланта турганын, ошондой эле Бабанов менен дагы акылдашып турарын айтты. Жалпысынан мына ушундай маселелер каралды.
Чоң рахмат, сиздер менен кабарчыбыз Нурлан Тасмаев болду. Өзү айтып өткөндөй, ушу партиянын жаңы лидери Мирлан Жээнчероев партиянын жаңы жетекчиси болуп шайланган экен. Ал эми саясатчы Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Буга чейин ал өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бабанов: саясий ишимди аяктадым, жаңы лидерибиз Жээнчероев болсун. Бүгүн Бишкекте Республика партиясынын кезексиз съезди өттү. Күн тартибинде партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрүн жана лидерлерди алмаштыруу, уставка өзгөртүүлөрдү киргизүү жана ревизиялык комиссияны жаңылоо маселелери кирди. Саясий кеңештин мүчөлөрүнүн саны 28 17 кыскартылып, жаңы курам шайланды. Атамбаевдин жан сакчысы Ниязбеков СДВ куралынан өлгөн жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакта жаткан жан сакчысы Канат Сагынбаев, Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин СТВ куралынан атылган октон каза тапканын четке какты. Бул тууралуу Атамбаевди колдогон Кыргызстан социалдык партия тараткан билдирүүдө айтылды. Орусия менен Украина газ транзити боюнча жалпы макулдашууга жетишти. Орусия менен Украина 2020 жылдын 1 январынан кийинки газ транзити боюнча жалпы макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Европа комиссиясынын вице-президенти Марош Шефчович Берлиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Мектеп курууга депозиттик эсептен 799 миллион сом бөлүндү. Кыргызстанда бирдиктүү депозиттик эсептен 15 мектеп курууга 799 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн Кабар маалымат агенттигинде өткөн пресс-конференцияда облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Эркин Абдыразаков билдирди. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дареги Азаттык Чекиторг ободо азаттык күн алгысы жаңырууда. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Словакияда изилдөөчү журналист Ян Куцякты өлтүрүү боюнча сот процесси башталып жатат. Сот алдында бизнесмен миллионер Мариан Канчнер жооп бермекчи. Прокуратура ишкерди журналисттин көзүнө тазалоого буйрук берген деп айыптоодо. Журналисти жана анын сүйлөшкөн кызын 2018 жылы февралда Братиславага жакын жердеги үйүндө атып кетишкен. Теманы толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
19 декабрда журналист Ян Кутиактын өлүмүнө байланыштуу өткөн баштапкы соттук жараянда судья айыпталуучулардын адвокаттарынын убакыт берүү өтүнүчүн четке кагып, негизги процессти 13 январга белгиледи. Пезинак шаардык сотуна 4 айыпталуучу алып келинди. Алардын бири чириген бай ишкер Мариан Кочнер. Ал журналисти өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыпталып жатат. Ошондой эле буйрукту ишке ашыргандар делген 2 эркек киши жана аларга ортомчу болгон делген 1 аял да бар. Ал эми 5-чи айыпталуучу мурдагы аскер кызматкери Мирослав Марчик журналисти өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал сот залына алып келинген жок. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналист жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы башкала Братиславанын жака белиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып өлтүрүп кетишкен. Экөө тең 27 жашта болушчу. Кутиактын кесиптеши жана устаты Марик Вагович элдин баары адилеттүү сот чечимин күтүп жатышканын айтты.
Бул прецедент. Словакия төгөлсүздүккө жеткен 1993 жылдан бери иши үчүн журналисти өлтүргөн учурлар болгон эмес. Иш чоң саясий резонанс жаратты. Полиция менен прокурордун ишине баары кылдат көз салып жатышат. Баарыбыз күнөөлүүлөр адилеттүү жазаланышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул иш жазасыз калбаш керек, анткени ал мамлекетибизге олуттуу таасир тийгизди.
Кутиак өмүрүнүн акыркы күндөрү Словакиянын ошол кездеги премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланышын иликтеп жаткан. Аягына чыкпай калган макала журналисттин өлүмүнөн кийин гана жарык көрдү. Кутиактын өлүмү жана премьер-министрдин айланасындагы чуу өлкөдө жапырт нааразылык акциялардын тутанышына алып келген. Мунун жыйынтыгында өкмөт башчы Роберт Фицо, ички иштер министри, полиция башчысы кызматтан кеткен. Ошондой эле Кутиак ишкер Кочнердин компаниялары катышкан алдамчылык схемаларын да иликтеп келген. Бир жыл мурун ал бийликке Кочнерден коркутуп үркүтүүлөр түшүп жатышканын, анын артынан аңдып жатышканын билдирген, бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кутиактын кесиптеши жана устаты Марек Ваговичтин айтымында журналист Кочнердин бир топ алдамчылык иштеринин бетин ачкан.
Ян Куцяк, Мариан Кочнер сыяктуу адамдар үчүн коркунучтуу болчу. Куцяк 2017 жылы жалпысынан 23 макала жазган. Жөн эле макалалар эмес, көптөгөн кылмыш иштердин ачылуусуна себеп болгон маалыматтар эле. Буларды жазуу менен Куцяк Кочнердин өзүн коркунучка кептеген. Мен эсептегенге аракет кылдым. Кочнер Куцяктын макалаларын улам 100 миллион евро жоготкон. Мунун баары албетте Кочнердин кыжырын келтирген.
Эгер Кочнердин күнөөсү далилденсе, ал кеминде 25 жылга кесилиши мүмкүн. Айрымдар ал өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымалдыгын болгошууда. Ага ошондой эле алдамчылык беренеси дагы боюнча бир нече кылмыш иши ачылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмө менен улантабыз. Анда Добуш бер коомдук фондунун негиздөөчүсү Айнура Ормонова болмокчу. Ал 13 жылдан бери кароосуз калган балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө башпайнек жай, кийим кече жана тамак аш берип көмөктөшүп келет. Эмне максат менен ушундай ишмердүүлүк жасап калганын, дегиле ага балдарга кандай жардам берет, алдыдагы маекте жооп алабыз. Сиз 11 жылдан бери кароосуз калган балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө башпайнек жай, кийим кече жана тамак аш берип көмөктөшүп келесиз. Эмне максат менен ушундай ишмердүүлүк жасайсыз?
Бул эми баягы мурунтан өзүм балдар үйүндө иштеп жүргөм да. Балдар үйүндө иштеп жүргөм. Анан бул балдардын көйгөйлөрү мага абдан жакын. Анан балдар үйүндө мен уже 22 жашынан бери иштеген экен. Бул балдардын баягы 15 жыл ушул балдар үйүндө иштеп жүргөндө бул балдардын көйгөйлөрү бир эле балдар эмесби, сен өзүң көйгөйүң болуп калат экен да. Анан балдарың деле өзүңдүн балдарыңдай болупчу. Анан бул деген мен жумушум деле эмес, жумуш деп айткангадан эме эмес, а бул мен бир өзүнчө бир жашоом болчу. Балдар менен бирге ошолор менен жардам берип, ошолорду бутка тургузуп, ошолорго туура багыт берген бул менин жашоом да.
Сиз аларды кандай кабыл аласыз?
Биринчиден эң көбү бул баягы балдардын үйүн бүтүрүүчүлөрдүн арасында бизде баягы жалпы тилде баягы эме деп коет, сарафандык радио деп коет да. Балдар мисалы бир бала менден жардам алып, менден көмөк көргөндөн кийин ал бала башка бирөөсүнө айтат, ал тигин башка бирөөсүнө айтат, ошентип ошентип эле бул ушундай фонд бар экен, ушундай жардам берет экен, момундай жактан жардам берет экен деп бири бирине айтышып эле ошондо билип алышат да, анан өздөрү эле телефон чалышат. Бул биринчиден. Экинчиден биз апрель май айында окуу жыл аяктанасында биз балдар үйүнө баарына барабыз, балдар үйүн балдар үйдө эми бүтүркүдө турган балдар менен сүйлөшөбүз, анан ошондой эле биздин телефон адрес, кандай жардам көрсөтө алабыз, бизге качан кайрылса болот деп ошондой бир маалымат берип кетебиз.
Маалымат бересиздер.
Бул биринчиден, эми балдардын өзү. Үчүнчүсү, бул директорлор, эми биз 11 жылдан бери алар менен тыкыз иштеген үчүн ар бир директор бизди билет, анан ушул бизде ушунча бала бүтүрүүчү болот, же бир например бир кызыбызга бара турган жери жок болот, эми ура ошого жардам берип эле деп бизге фондко звонить этет, анан ошентип эле балдар келишет.
Жылына балдар үйүнөн ушу канча бала чыгат, анан канча бала үйсүз калат? Бул көрүнүш көбөйүп атабы же азайып атабы, сизде белгилүү бир статистика барбы?
Эми бул азыркы бүгүнкү күнгө мындай бир мындай сиз айткандай белгилүү статистика жок. Биздин фонддун маалыматы боюнча жылына 250-300 бала бүтөт.
Бул Кыргызстан боюнча
бир эле. Ооба, бул балдар Кыргызстан боюнча балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү, баягы альтернативдик башка формалар боюнча бүтүрүү баары бирге жалпы 250-300 бала Кыргызстан боюнча бүтүрүүчүлөр.
Алардын ушу канчасы үйсүз, баягы башпанек калгалай турчу, жайы жок, сиздерге кайрылат, ошонун канчасы?
Ар жылы биздин фондко, бир эле биздин фондко 150 бала кайрылат. Бара турган жери жок, жашай турган жери жок, иче турган тамагы жок, жумушу жок балдар. Документтери толук эмес, анан психологиялык жактан жардам керек болгон балдар. Биздин фонддун астындагы балда эки социальный дом бар. Эки социальный үйдө бириси кыздар, бириси балдар. Азыркы эмеде 16 бала жашайт, 8 кыз, 8 эркек бала. Ал балдар бир жылдын ичинде жашайт, бир жылдын ичинде бизден жардам алгандан кийин анан өз алдынча жашаганга даяр болгондон кийин анан чыгышат биздин социальный үйдөн.
Демек бир жыл жашаганга эле мүмкүнчүлүгү бар, э?
Ооба, бул эми баягы экинчи кайра эле социальный кайра эле ал детский домго айланып кетпесин да, балдар көнүш керек өз алдынча жашагангачы. Биз просто эле баягы кичине эле бир жөлөк болуп таяк болуп беребиз аларгачы, бир жылдын ичинде документтерин бүтүп анан жумушка кирип бир жумушка бир ээ болгуч эле биз жардам берип көмөктөшүп турабыз да, анан кийин өз алдынча жашап кетиш керек ал балдарчы.
Сиз мына жогоруда айтып кеткен ушу биздин добуш деген коомдук фонд экен, э? Ал фондду ким каржылайт?
Бир эки донорубуз бар, ошо 11 жылдан бери бизге жардам берип, биз менен каржылап бизге жардам көрсөткөн. Андан тышкары көбүнчө биздин фонддун каржылагандын 70% бул биздин азыркы күндө бул биздин бизнесмендер, биздин жарандар, Бишкек шаарынын Кыргызстан боюнча жарандар. Себеби бизде баягы айтып өткөндөй эки социальный домубуз бар да, ошону полностью ошол жарандар менен жардам менен келеатканын 11 жылдан бери. Быйылдан баштап бир кореялык эл аралык кореялык фонд бар бизде Кыргызстанда ачылган, Волшея деген. Ошол Волшея деген уюм эки жылдан бери бизге каржылап, бизге жардам берип жардам көрсөтүп келет.
Сиздер негиздеген фонддо баягы ар кандай балдар башкалкалайт да, маселен алардын кыял жоруктары, жүрүм турумдары бири бирине такыр коошпойт дегендей.
Ооба,
ал тургай айрымдар өз балдарына көңүл бура албай келет мына азыркы турмушта. Баягы сизди кандай максат ушул кадамга алып барды?
Эми бул балдар баягы кудай ушу тагдыр ушундай оор болуп ушундай болгон үчүн бул балдарга эле жардам берип, кичине баягы жанында эч жакыны жок болбогондо кичине жардам берип ушул балдарга бутка тургузуп баягы туура багыт деп өзүм эле баягы жүрөктөн чыккан эме. Мен ойлойм, балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү эч качан эме чындыкта баягы уруу же баягы туура терс жолго барган болуп төрөлгөн эмес да бул балдарчы. Булар бизди кошгон эле биздин эле балдарыбыз жашынакай. Эми ушу тагдыр ушундой болуп балдар үйүнө туш келип калыптыр. Бул балдар үйүндө баягы балдарды үйрөтүп момундагыла баягы жумушка иштегенге үйрөтүп туура багыт берсе эле бул балдар деле бутка турган жаштакай балдар биздин коомдун жарандары болуп калат. Просто эле баягы мурунтан эле калган нерсе да, бул стереотип деп коет баягы орусчачы, балдар үйүн бүтүрүүчү болсо эле бул оору, анан бул мындай андай жок. Аны оору кылган, анан мондай эме кылган ким болсо биздин эле баягы балдар үйүнүн системасы.
Өкмөт тарабынан ушундай үйсүз, жайсыз ушу балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө кандай жардамдар, көмөктөр көрсөтүлүшү керек?
Эң биринчи жардам бул баягы турак жай маселеси деп атпайбызбы, ошол жардам көрсөтүш керек. Бул балдарды өкмөт жактан баягы көзөмөлгө алып, ушуларды алып барып баягы жардам берип, жок деген бир.
Мынакей Айнура Ормонованын социалдык үйүндө баш калкалаган балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү тууралуу Азаттык Плюс дагы атайын 30 мүнөттүк берүү даярдаган, аны 9:30 ЛТРден көрө аласыз. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз.